Tak, milí bratři, počkáme, až poslední žena opustí tady chrám svatého Martina. Začnu tak trošku protestantsky. Já nevím, jestli chodíte někdy na nějaká evangelická kázání nebo promluvy. Já moc často ne, ale pamatuji si, že říkají, základem dnešního kázání bude Boží slovo z knihy Josue, z kapitoly 24, několik slov, a potom to doplním z listu Efeským z 5. kapitoly. Celkem dobře se to pamatuje, Josue 24, Efezané 5. Není slyšet? Nebo ještě jsou tam někde nějaké ženy schované za sloupy? Musím poslat pana kostelníka, aby by vymetl. Včera ženám se nelíbilo, že nemohli být na stavovské promluvě pro ženy muži, ale potom, když jsem to jedné vysvětloval, proč tomu tak je, tak to pochopila. Jinak společné přednášky si užijeme ve čtvrtek a v pátek, kdy bude přednáška pro manžely a pro rodiče, tak tam naopak je zase velmi žádané, aby tam byli společně muži i ženy, ti, kteří manželství žijí a rodičovství žijí, ale také ti, kteří se na to připravují. Tak já přečtu nejdříve několik slov z knihy Josue. Je to v momentu, kdy Izraelité vstupují do zaslíbené země, vede je Josue, který v tom takové první řeči jim připomíná velké skutky Hospodinovi, a tu svou promluvu, výzvu končí těmito slovy. Bojte se tedy Hospodina a služte mu bezvýhradně a věrně. Odstraňte božstva, kterým vaši otcové sloužili za řekou Eufratem a v Egyptě, a služte Hospodin. Jestliže se vám zdá, že sloužit Hospodinu je zlé, vyvolte si dnes, komu chcete sloužit. Zda božstvům, kterým sloužili vaši otcové, když byli za řekou Eufratem, nebo božstvům Emorejců, v jejichž zemi sídlíte. Já a můj dům budeme sloužit Hospodinu. Já to ještě jednou opakuji, to důležité slovo, které Bůh dává každému z nás, muži, bratři. Já a můj dům budeme sloužit Hospodinu. Kdo z nás může tuto větu takto naplno říct? Možná někteří z nás mohou říct, já budu sloužit Hospodinu. Ale říct v současné době, já a celý můj dům budeme sloužit Hospodinu, copak je to vůbec možné? A to myslím, nebo mám na paměti pouze takové ty základní křesťanské momenty života. Třeba jenom dodržování desatera. Nevím, jak vy. Možná, že někdo z vás může s úsměvem říct, ano, já to mohu říct, já to říct nemohu. A druhý úryvek Božího slova, který jsem vybral pro naše vzájemné povzbuzení, je z listu Efezanům, to je takový velmi praktický list svatého Pavla. Naslouchejte, čtu od 21. verše 5. kapitoly. V poddanosti Kristu se podřizujte jedni druhým. ženy svým mužům jako pánu, protože muž je hlavou ženy, jako Kristus je hlavou církve těla, které spasil. Ale jako církev je podřízena Kristu, tak ženy mají být ve všem podřízeny svým mužům. Tak do této chvíle se nám to samozřejmě velmi líbí. Vzpomínám na jednu duchovní obnovu pro manžely, kdy jedna žena, když to měla číst, přihlásila se velmi aktivně k četbě Božího slova. A když se podívala tady na ty slova, co jsem vám teď přečet, tak řekla, pane Jáhen, nezlobte se na mě, ale toto já číst nebudu. No ale pokračujeme. Teď se ta libá hudba pro mužské uši trošičku změní. Muži, milujte své ženy, jako si Kristus zamiloval církev a sám se za ní obětoval, aby ji posvětil a očistil křtem vody a slovem. Tak si on sám připravil církev slavnou, bez poskvrny, vrásky a čehokoliv podobného, aby byla svatá a bezúhonná. Proto i muži mají milovat své ženy jako své vlastní tělo. Kdo miluje svou ženu, miluje sebe. Nikdo přece nemá v nenávisti své tělo, ale živí je a stará se o ně. Tak i Kristus pečuje o církev, vždyť jsme údy jeho těla. Proto opustí muž otce i matku a připojí se k své manželce a budou ti dva jedno tělo. Je to velké tajemství, které vztahují na Krista a na církev. A tak i každý z vás, bez výjimky, ať miluje svou ženu jako sebe sama a žena ať má před mužem úctu. Osobně jsem přesvědčen, muži bratři, že my, kteří žijeme v manželství, kdybychom milovali své ženy tak, alespoň trošičku maličko, tak jako miluje Kristus svou církev, takže by naše manželky s úsměvem plnili ta první slova toho úryvku, která jsem četl. A druhá poznámka k tomuto textu, a žena ať má před mužem úctu. Víte, když připravuji mladé lidi na život v manželství, tak většinou je zkouším z toho, co to je, nebo co si představují pod slovem, které jsou uvedena v manželském slibu láska, úcta, věrnost. A až na jednu výjimku, teď dvou snoubenců, ale ti už nepatří mezi 20 nebo 30 leté, je jim něco málo přes 40, nikdy nikdo nedokázal vysvětlit, co to je úcta. Nějakým srozumitelným způsobem. Takže když neví, co to je, no tak natož, jak by to měli žít, takže to je jedna z takových důležitých momentů. Muži bratři, napsal jsem si pro vás několik takových poznámek, jak jsem řekl, pro povzbuzení, ale nejdříve se zeptám, jestli vy se nechcete na něco zeptat. Můžete mě položit jakoukoliv otázku, na cokoliv, znáte to, když budu vědět odpověď, odpovím, když ne, zítra dopoledne zapnu internet a odpověď vám přinesu příště. A nebo se zeptám těch, kteří to ví. Chcete se na něco zeptat? Jinak je tam košíček vzadu, je tam napsáno dotazy pro misionáře a už tam přilétly, myslím, dvě nebo tři otázky, tak jsou velmi za to rád, ale ty nebudu dneska zodpovídat, protože to až budou tady všichni. Takže ještě jednou výzva k otázce. Ne, dobře, děkuji. Je to skutečně jenom, jsou to takové poznámky. Možná pro zpytování svědomí před tou misijní svatou zpovědí, kterou bychom si měli všichni vykonat. První takovou otázkou, která zřejmě nebude uvedena v nějakých těch zpovědních zrcadlech, které možná budete číst, je otázka, jak já, muž, užívám čas, který mám. V jedné takové příručce jsem našel návod. Svůj čas bych měl na prvním místě věnovat tomu, co je nutné. To znamená plnění svých povinností. Pokud jsem manžel, tak moje povinnost je být dobrým manželem. Pokud jsem otec, moje povinnost je být dobrým otcem. Navíc většina z nás pracuje v nějakém povolání. Musíme plnit povinnosti toho povolání, nebo zaměstnání, nebo práce. A potom je ještě čtvrtá část, která patří do těch nutných, která si myslím, že tak nějak nejméně jí věnujeme času, a to je náš duchovní život. Kde já a můj dům budeme sloužit Hospodinu, říká Josue. A muž je knězem v rodině. Jak vypadá moje plnění této role? Víte, nikdy nezapomenu na jednoho dobrého muže z jedné farnosti, kde sloužím, a on je tam prakticky sám. On sám z těch chlapů nejen, že chodí na brigády, to jich tam chodí víc, ale vím, že chodí jako jeden z mála mužů ke svopovědi, na pravidelném mše svaté a tak dále. A tak jsem se ho jednou zeptal a říkal jsem mu, prosím vás, z čeho pramení tato věrnost vaší víře? A on se tak zamyslel a říkal, asi to bude mým tatínkem. Stále ho mám zapsaného v paměti, jak každý večer beze slov poklekl v seknici před kříž a čekal, až jsme my si klekli kolem něj, a potom se s námi modlil. Na jedněch misích, tak jak bývám vždycky většinou ubytován v rodinách, jsem byl v jedné rodině a tam měli takový zvláštní režim. Víte, bylo to ve velkém městě, asi 7x větším, než je Třebíč, bylo to v Brně. A protože žijí ve vesnici, která má 186 obyvatel, tak přece jenom je to rozdíl. A tam v té rodině měli takový podivuhodný režim. Víte, oni ráno se všichni tak nějak rozprchli do zaměstnání, do škol. Mezi jednou a druhou hodinou tam naběhla maminka maminky, začala vařit. A oni potom se tak nějak pomalu začali vracet domů. Babička je krmila všechny, každého zvlášť. Čili pro mě bylo takovým určitým šokem, že tato křesťanská rodina, aspoň v ty všední dny, kdy jsem tam byl, se prakticky vůbec nesešla společně. Aby byli společně. Ale velmi se mně líbilo, bylo myslím tak 8:45, bylo to vždycky stejně každý den. Tak ten nejmenší chlapec popadl v pokoji položený zvoneček a začal běhat podobně a zvonil a do jedné, dvou minut všichni se odškubli od těch svých počítačů a podobných vymožeností a klečeli pěkně před křížem a tatínek vedl společnou modlitbu. A ta společná modlitba začínala tím, že udělali kříž a jeden po druhém řekli několik málo vět o tom, co prožili. A potom to zakončili otčenášem, zdrávasem a tatínek vyprosil od Boha všem požehnání. Krása. Muži, bratři, myslím si osobně, že to, že máme velkou krizi víry v Evropě, v naší nádherné zemi, v naší církvi, takže za to můžeme my. Protože víru necháváme na ženách. To není nic špatného. Mě taky naučila modlit se maminka. Ale přece jenom bychom neměli opouštět tohle tak důležité místo, jednak pěstovat alespoň minimum duchovního života a vést svou rodinu k víře. Na druhém místě je, máme věnovat čas tomu, co je užitečné, to znamená to, co není nutné, ale přitom je to užitečné. A na třetím místě máme věnovat čas tomu, co nás baví, těm našim koníčkům. Je pravda, že často podléháme pokušení, že tuto stupnici obrátíme ve svém životě. Kolikrát se mě stává, zvláště si toho všímám, po 16. dubnu, kdy se otevře ta možnost lovu ryb na řece Svratce a pro mě jako pro Jáhna většinou neděle je takovým dnem pracovním a vyjíždím a jedu většinou tak kilometr dva kolem Svratky. Vyjíždím kolem 7 hodiny a vidím tam vyřádkované muže, jak tam stojí, víte, v té vodě a čekají na úlovek. A vracím se před polednem domů a mi tam stojí pořád. A já si říkám, nechybí někde ti to muži? Víte, dneska nám spoustu času vezme zaměstnání. Málo kdo dneska pracuje 8 hodin. Většina lidí musí věnovat zaměstnání víc času. Kdyby tam bylo jenom k těm 8 hodinám nějaké dojíždění, tak už to vyleze na 10, 11 hodin a tak dál. Nedávno se mě chlubil jeden mladý muž a říkal, který se před rokem oženil, tak říkal, povýšil jsem, mám teď víc peněz, je to dobrý. Říkám, od kolika do kolika děláš? No tak většinou od 8 do 8. Říkám, tak to nevím, jestli je to dobrý. Doma na tebe čeká žena. Druhá myšlenka, kterou bych nám chtěl položit, je zase otázka. Bylo to v jednom kázání, nevím už, kdo to říkal a při jaké příležitosti, ale přiznám se, že mě přitom naskočila husí kůže, když nám mužům kazatel položil otázku, kterou podle jeho přesvědčení dostaneme jednou, až se octneme tváří Pánu Ježíši v okamžiku své smrti. A ta otázka bude znít, kde je tvoje žena? Kde jsou tvoje děti? Kde jsou tvoje vnoučata? Kde jsou tvoji příbuzní, kterým zbyl za kmotra? Muži, bratři, Zkusme se nad touto otázkou zamyslet a udělat něco pro to, abychom, až jednou ji dostaneme, tak abychom řekli, pane Ježíši, nevím, jak to s nimi dopadne, ale ty moc dobře víš, že jsem se snažil. Abychom, muži, bratři, se při vyřčení této otázky nečervenali a neříkali, ale já jsem se vůbec o to nestaral. Jestli se dostanou do nebe, nebo ne. Další myšlenka, která je taková palčivá pro nás, pro muže, my často podléháme takovému pokušení, že chci mít, co vidím. A tady bych si troufl nás varovat před takovým tím pohledem za plot. A nemusí to být jenom na tu sousedku, která se nám zdá hezčí a šikovnější než naše manželka. Může to být ten pohled na sousedovo auto. Teď to zkusím odlehčit, to téma. Víte, když končil Národní eucharistický kongres v Brně, tak jsme se šli převlékat do naší šatny. Kněží a jáhni se převlékali v kostele svatého Michala. A dva dobří otcové se zastavili pod těmi schody, víte, tam stál Bentley. No, taková kára, že jo, třeba vím, 5-8 milionů, základní cena asi. A teď ten jeden říká druhému, kdo tady s tím autem může být? A tak jsem dostal takový nápad, vytáhl jsem klíčky z kapsy a říkám, kam, otcové, zase to nefunguje. Nezáviďme svým sousedům. Nezáviďme těm, kteří jsou bohatší. Víte, 4 roky už v uvozovkách vyšívám na jednom vězni, který stále touží být bohatý. Kvůli tomu se dostal do vězení a stále se ještě z toho nevyléčil. A vždycky, když mě začne vykládat, jak zbohatne, tak mu kladu otázku, a k čemu ti to bude? On říká, víš, jak se má Babiš? Já říkám, já bych se tak nechtěl mít. A tak, muži, bratři, nezáviďme. Přejme těm ostatním, co mají, a buďme šťastní za to, co máme. Proč? Víte, je vždycky lepší být spokojeným s tím, co mám, než být nešťastný z toho, co nemám. Další taková poznámka, ta platí pro nás, kteří žijeme v manželství, ale možná i pro ty, kteří ještě mají naživu maminku nebo tetičku nebo nějakou ženu ve svém životě, která jim třeba pomáhá. Kdy jsme jim dali něco, co se jim líbí, většinou je to kytice. Přečetl jsem v jedné příručce, že daleko větší cenu má jedna kytka daná za života než 100 věnců na hrobě. Možná než kytka by mělo daleko větší cenu pro ženu to, že jim ji nasloucháme. Že bereme vážně její slova. Že nevypínáme sluch, když přijdeme domů. Možná, že je to často oprávněná výtka vůči nám mužům, kdy ženy říkají, ten můj chlap mě vůbec neposlouchá. Ona nechce, aby jsme ji poslouchali. My nejsme její otroci. Ale ona chce, aby jsme ji naslouchali. Abychom s ní diskutovali. Víte, my teď ve farnosti máme takový zajímavý cyklus přednášek o mužích a ženách a teď máme za sebou přednášku o rozdílech mezi muži a ženami. Jsme jiní. Ano, ale Pán Bůh stvořil člověka jako muže a ženu, aby se vzájemně doplňovali. A to doplňování začíná právě tím, že si vzájemně nasloucháme. Vím také, jak často jsme my muži zraňováni svými ženami. Myslím si, že jedno z největších zranění, které může přijít, je to, že tak nějak vycítíme, nebo ona nám to řekne polopatě, že nás nepotřebuje. Postavili jsme dům, splodili jsme děti, nosíme jakž takž nějakou výplatu, na co? Ale není za tady tím naším pocitem něco dalšího? Víte, kdy naposledy jsme si sedli se svou ženou a podívali jsme se jí do očí? Já jsem včera ženám říkal, že citát od Jana Špilara, že vlastně jediné, co na člověku nestárne, tak jsou oči. Pro mě to bylo obrovská bomba, protože přiznám se, že 9. ledna 1979, já si to dobře pamatuju, jsem se podíval do jedněch očí a bylo to. A potom po té přednášce, když jsem přišel doma, podíval jsem se po takřka 40 letech do těch očí, tak jsem zjistil, že Jenda měl pravdu, že oči jsou stejné. Další věc, kterou bych chtěl podtrhnout, je taková velmi bolestná zkušenost, která se v poslední době objevuje. Moji dva přátelé přišli o ženu. Ne proto, že by zemřela. Ale jednomu utekla doslova do písmene a druhému se velmi odcizila. Proč? Myslím si osobně, že to bylo kvůli jejich sobectví. Já to zestročním, nebudu vám vykládat ty celé příběhy, protože se snažím mít s námi muži soucit, protože už tady většinou sedíte skoro hodinu a tři čtvrtě. Oba dva ty případy byly stejné skoro jak přes kopírák. Ty ženy zatoužily v dnešní antikoncepční době. To podtrhuji, dnes žijeme v antikoncepční době. Zatoužily po dítěti. A ti muži řekli ne. Stálo by to hodně peněz, nemáme na to, neužijíme to další dítě a tak dál. Přišli o ženu. Jsem osobně přesvědčen, že když žena zatouží po dítěti, tak by muž neměl říkat ne. Proč? Protože dárcem života je Pán Bůh a on rozhoduje, jestli ti manželé dítě budou mít nebo ne. Je dobré to nechat na Pánu Bohu. A není dobré v této oblasti říkat ženě ne, protože říkám vám to, co jsem řekl včera ženám, když jsem jim tady četl, tady asi bych to nedokázal tak rychle najít, vyjádření jedné ženy, která vystoupila před kardinály 8. října ve Vatikánu na tom synodu o rodině, která řekla, my ženy často toužíme po kariéře, dobré práci, krásné postavě, a teď to tam vyjmenovávala, a my ty touhy, které zvnějšku k nám přichází, často jim podlehneme. A ve skutečnosti jsme obelháváni, protože největším štěstím ženy je to, v čem je žena nenahraditelná, to je mateřství. A pokud chceme mít ženu, víte, tak jak psal svatý Pavel, bez vrásek a tak dále, tak podobně, dobrou ženu, tak ji nedělejme v této oblasti nešťastnou. A říkám znovu vám, kteří teď říkáte, to není možný a tak dále, tak podobně, víte, poslední a hlavní slovo v této oblasti má Pán Bůh. No a když už jsou o těch chovlostivých témat, tak ještě téma pornografie. Dneska člověk si otevře stránky, chce se si přečíst zprávy a koukne tam hned na něj nějaká polonahá kočka a tak dále, tak podobně. Jsou věci, kterým se neubráníme z tohoto pohledu. Ale neměli bychom to sami vyhledávat. Víte, ono v tom našem podvědomí funguje takové to srovnávání a tak dále. Zase jeden příklad z praxe. Při jedněch misiích, při závěrečné promluvě, když jsem se dotkl soužití muže a ženy, tak se zprostředka takhle z lavice zvedl jeden mladý muž a odešel z kostela. Mě se podlomili kolena nakazatelně, protože jsem si říkal, jejda, co jsem zas řek. A hned šla druhá myšlenka, protože jednou jsem měl ohledně kázání proti potratům velkou diskuzi s lékařem. A tak jsem si v duchu říkal, asi to bude doktor. No a k mému velkému překvapení ten člověk potom přišel ke svatému přijímání, nepřijímal, dal si prst na ústa a když jsem mu udělal křížek na čelo, tak říkal, rád bych s váma mluvil. A potom, když bylo žehnání kříže misijního, tak jsme se sešli za kostelem a on to byl skutečně lékař. A on mě poděkoval a řekl, víte, já jsem propadl koukání na pornografii. A když jsem se oženil, tak jsme nebyli schopni s manželkou splodit dítě, protože samozřejmě to, co ta čistá žena s ním prožívala, v těch intimních chvílích, tak nemohlo jaksi dosáhnout těch výkonů, těch hereček, na které se díval. Já doufám, že jsem to řekl co nejkulantněji, ale jasně by z toho mělo vyplynout, že to je hřích a je to věc, která škodí nám mužům. Tak milí muži, bratři, já jsem ty poznámky, co jsem tady měl, vyčerpal. Nakonec udělám přiznání, protože, jak jsem to říkal včera ženám, to nejdůležitější texty, které jsem měl připraveny na misie, jsem zapomněl doma, zítra by měly přijít poštou, takže pokud něco vážného jsem zapomněl říct, tak to doplním potom ve čtvrtek nebo v pátek. Vzývali jsme písní na začátku svatého Josefa. Vy tady v Třebíči máte nádherný oltář svatého Josefa, patrona mužů, patrona církve, patrona českého národa. Muže, který dostal od Boha úkol, aby vedl, chránil a pracoval na rozkvětu svaté rodiny. V písmu svatém nemáme od svatého Josefa ani jediné slovo. Mlčel a poslouchal. A tak ať se stane touto svou činností pro nás muže vzorem a on, když ho budeme mít za vzor, tak bude také ten, kdo nám bude v této roli pomáhat. Na závěr těch misijních promluv To bývá vždycky tak, že se v duchu pomodlíme. Tři stráva si za toho člověka, kterému chceme o misích vyprosit víru.
Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, modleme se. Pane Ježíši Kriste, děkujeme ti za to, že jsme muži, děkujeme ti také za dary a úkoly, které nám dáváš. A na přímluvu svatého Josefa, svatého Martina, našich křesných a běžmovacích patronů dej, abychom s velkou pokorou, láskou a nadějí rozvíjeli svou víru a tuto víru předávali těm, které nám posíláš na cestu do našeho života. Neboť ty žiješ a kraluješ na věk věků. Pán s vámi. Požehnej vás všemohoucí Otec, Syn a Duch Svatý. Amen.